Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jecha sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Kun sagantaa maatii sagaleen abdii torbee torbee yeroo kanatti isiniif dhiyeessitudha. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa maatii keenyaa har'aa oduu tokko isinitti himuudhaan eegalla. Jaarsi mana ijaaruun beekaman tokko dullumaan soorata ba'uuf jedhu. Hoogganaan isaanii hojii isaanii jaallachuu isaarraan kan ka'e akka isaan ittuma fufanii hojjetaniif yoo barbaadeyyuu isaan garuu kana booddee boqotanii haadha manaa isaaniif ijoollee isaanii wajjin jireenya boqonnaa jiraachuu barbaadan. Horiin kaffalamuuf isaan marara garuu isaan soorata ba'uu filatan. Hoogganaan isaanii ni gadde otuu gadi isaan hin dhiisin garuu waa tokko isaan kadhate maaloo mana tokko qofaa naaf hin ijaartanii jedhe. Jaarsi kun hoogganaa isaanii waggaa dheeraa gaddisiisuu hin barbaanne tole kaa jedhan. Akka garaan isaanii hojicha bira hin jirre garuu salphaatti fuula isaanii irraa dubbifama. Manichas yommuu ijaaruu eegalan waanuma salphaatti dhimma ba'anii dafanii xumuran. Isa isaan hojjechiisu miti isaan mataan isaaniiyyuu hojichatti. Hingammanne egaa jaarsi kun manicha xumuranii booddee hoogganaa isaanii manicha do'achuu dhufe garuu harka caaluu kan inni dhufeef furtuu balbala manichaa jaarsa kanaaf kennuuf ture. Manni kun kan keessan kan inni jaarsises isiniif jedhe jaarsi kun baay'ee gaddan maal ta'a maaloo utuun kanaan dura akka manichi kan koo ta'uu baree ta'ee jedhanii gaabban. Maaliif sagantaa maatii keessatti waa'ee kanaa kaaftinaan jechuun keessan hin oolu. Eeyyee har'a waa'ee hojii ilaalla. Seenaan kun hunduma keenya barsiisa. Waa hojjettan malee waa argachuun hin danda'amu. Waa baattan malee waa hin nyaattan jedhama mitiire. Phaawulos ergamaan gooftaas namni hojii hojjechuu hin barbaanne minaanis hin nyaatin jennee isin abboomneerra. Amma immoo isin keessaa kan hojjechuu dhiisan dhibaa'ummaatti jiraatu ofii isaaniitii waan tokko illee hin hojjetan namoota akkasii kana gab jedhanii akka hojjetan kan isaanis nyaatanii akka jiraatan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ni abboomna ni gorsinas jedhee warra Tasaloniqee akeekkachiisa. Maatiin barbaachisummaa hojii haalaan hubachuu qabu keessumaa ijoollee isaaniitiif fakkeenya gaarii ta'uu qabu warri tokko tokko. Akka daa'imman isaanii yaada malee guddataniif jecha qananii itti baay'isu yoo hojii hojjetan waan buruqan itti fakkaata ijoolleen akkasitti guddatan yeroo baay'ee wanti hundumtuu waan tola dhufu itti fakkaata hawaasni dinagdeef sammuudhaan dagaagan ijoollee isaanii tooftaa ittiin barbaachisummaa hojii barsiisan karoorfataniiru yeroo baay'ee ijoolleen barumsa isaanii ala hojii humna isaanii danda'u. Mana keessaa hojjechuu qabu ijoollee hojii barsiisuun kan eegaluu daa'imummaa isaanii irraa kaasee ta'uu qaba qodaa itti buddeen nyaatan yookiin buddusee itti bishaan dhugan iddoo isaatti deebisuu baruu qabu achi booddee yommuu xinnoo ol siqan immoo siree isaanii afachuu mana qulqulleessuu qodaa itti nyaatan miicuu barsiisuun haadhaaf abbaarraa eegama fakkeenyaaf mucaa keessaniif nyaata isaaf. Uffata isaan ala waan barbaadu waa hojjetee akka argatu barsiisa qarshii tokko fudhatee ittiin magaalaatii waan tokko bitachuu yoo barbaade tarii marga balbala keessan duraa haamsisaa wanti tola dhufu akka hin jirre haa hubatu otuu dubbannu ijoolleen barumsis hojii ta'uusaa sirriitti hubachuu qabu namnumti dhaqeef dhaqanii galuu ijoollee wajjin wal arganii taphatanii dhuma galuu duwwaa akka hin taane beekuu qabu. Keessumaa yeroo si'anaa nama barate malee jiraachuun baay'ee rakkisaa ta'aa jira isa hin baranne dhiisaatii inni baratee ogummaa qabuyyuu hojii dhabaa jira baranii dhuma kutaa lakkaa'uun gatii hin qabu inni akkasii yeroo ofii gubuu wajjin adda hin ba'u 12 fixu duwwaa otoo hin ta'in hojii gaariitti ba'uuf jabaatanii qoratanii qormaata darbuun murteessaadha ijoolleen durumaa lafa itti adeeman haalaan hubatanii baruu qabu. Qayyabatan malee abjuudhumaan yookiin hawwii duwwaadhaan namni doktarii yookiin ooftuu xiyyaaraa ta'e hin jiru. Halkaniif guyyaa otuu hin dhibaa'in warra hojjetan gara booddeetti waan gaabban hin qaban. Bara ijoollummaa isaanii isa kuufatan bara dulluma isaanii keessa nyaatu. Warri kana hin hubanne garuu dulluma keessa lafa itti irkatan hin qaban. Gooftaan Yesuus abbaan koo ni hojjeta jedha bartoota isaatiin. Yeruma yerootti saayintistoonni pilaanetotaaf urjoota haaraa argaa jiru. Eessaa waan dhufan isinitti fakkaata? Waaqayyo abbaatu gooftaa Yesuusii wajjin hojjete. Waaqayyo har'ayyuu nu hojjeta. Nama dhiba'aas hin jaallatu. Waaqayyo akka namni tokkoyyuu hiyyoomu hin barbaadu. Rakkinni ijoollee isaatii isa hin gammachiisu. Garuu calluma jedhee akka mannaa waaqarraa gadi hin harcaasuuf, akka hojjetanii nyaataniif humnaaf fayyaa kenneeraaf. Hojjedhaa isiniifan eebbisa jedhe malee taa'adhuma na kadhadhaa hin jenne. Addaamiif Hewaaniin yommuu geggeessee dafqa keessanii nyaattu jedhe. Kakuun sun har'as dhugaadhuma. Nama mootiin mixiin lafa yaatullee deemtee nyaata ishee barbaaddachuu qabdi. Kana gadi ciiftee dhumuu isheeti. Maatiin hojiitti amanuu ni guddata, ni dagaaga. Waaqayyos itti gammada. Ijoolleen maatii akkasii keessaa baatuu lafa dhaqxu hundumaatti namaan gadi hin taatu. Kan hin hojjetin hin nyaatin. Kanaaf jedha Phaawulos. Waa'ee hojii utuu hin xumurin gorsa Phaawulos tokko isiniif dabaluun barbaada. Kan hojjetu akka wanta namaaf hojjetuutti of hin ilaalin. Akka waan gooftaatiif hojjetuutti malee jedha. Hin dhibaayinaa jechuusaati. Hojiin kan abbaa fedhee haa ta'u itti baanaan hojjedhaa jechuudha. Waaqayyo nama dhibaa'u hin jaallatu. Gooftaan isin haa eebbisu. Nagaatti.
Yeah.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Akkam jirtu dhaggeeffatoota sagalee raadiyoo adventistii addunyaa gooftaa yesus nu wajjin ta'e yeroo kanaan nu gaheera bakka bakka jirtanitti ayyaanni waaqayyoo isiniif baay'atu gooftaan ayyaana isaa nuuf baay'isee yeroo kana nuuf kenneera galanni isaaf haa ta'u mataa keenya gadi qabannee. Waaqayyoon kadhannee sagaleen waaqayyoo nutti dubbatu hirmaachuudhaaf garaa keenyan qopheessinaa hin kadhanne. Guddaa si galateeffannaa gaarummaan kee kan baay'ate araarri kee guutuu kan ta'e maqaa gooftaa keenyaa Yesuusiin guddaa galanni siif haa ta'u. Abbaa keenyaa yerootii gara yerootti waan gaarii nuuf qopheessitee akkamitti akka fayyinu akkamitti akka si dhageenye isa dhageenye immoo jirra oolchine namoota kee akkamitti akka taanu yeroo hundumaa hafuurri kee qulqulluun haala waan nu mijeessuuf maqaan kee ulfaatu namoota si dhaggeeffatan qulqulluun hafuura kee isaanitti dubbate akka isaan fayyiftu jireenya isaanitti fudhatan yoo jirra akka oolchan ati isaan gargaare yommuu dhuftu immoo hunduma keenya mootummaa keetti nu qopheesse jaalala kee yoo ta'e maqaa Yesuusiin ameen. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 6 lakkoofsa 23 irraa dargaggoonni warri gaadduu dhaqanii turanii sun lamaan ol lixanii Rahaab abbaa isheetii fi haadha ishee obboloota isheetii fi warra kan ishee ta'an hundumaas gadi baasanii akkasitti maatii isaanii hundumaas fidanii iddoo buufata Israa'el duuba ni ka'anii jira. Waa'ee jigaatii mandaraa Yerikoo kanaan dura walii wajjin ilaallee akka turre Rahaab ejjituun Iyyaasuun gara mandaraa Yerikootti gaadduu nama lama akka hin erge namoota ergaman kana immoo loltoonni biyya sanaa namoota gaadduudhaaf dhaqan kana ajjeesuuf bakka jedhanitti Rahaab ejjituun mana ishee keessa dhoksitee ergamoota waaqayyoo kana akka isheen nagaatti isaan geggeessite sagaleen waaqayyoo iddoo kanatti dhugaa ba'a. Guyyaatti mandaraa Yerikoo jigutti eega jigee immoo guyyaa itti Iyyaasuu fi harka loltoota isaatitti kennamutti guyyaatti isaan namoota biyya sanaa billaadhaan balleessanitti Rahaab ejjituuf maatiin ishee akka hin banne waadaa akka isheedhaaf galanii turan isheenis kana hubattee akka abdii godhatte garuu yeroon isaa gaafa ga'u mandaraan Yerikoo harka Iyyaasuuf loltoota isaatti akka kenname mandaraa sana keessa kan jiru jaarsoliif dargaggootaaf mucoolii fi hoolotaa fi loon iddoo sana jiran haxaanii akka isaan balleessan garuu Rahaab ejjituuf maatii ishee kan ishee kan ta'an nagaatti akka dhiisan akkuma waadaa galaniifitti isheeniif maatiin ishee akka isheen fayyite sagaleen waaqayyoo iddoo kanatti dhugaa ba'a. Kanaaf harka loltoota Israa'elitti eega galee booddee Rahaab ejjituuf maatii ishee fuudhanii akka iddoo buufata Israa'elotaa iddoo gaarii akka isaan ka'an namni hojii gaarii hojjechuudhaan wanta waaqayyo namatti erge dhugaadha jedhanii fudhatanii hojiirra oolchan cubbames cubbamuu baates. Ergaa waaqayyo namatti erge amananii fudhatanii hojiirra oolchan fayyuun akka namaaf danda'amu akka abboommii waaqayyoof seera waaqayyootti. Kanaaf Rahaab ejjituun ofii ishee irra iyyuu darbite maatii ishee akka isheen fayyifte kun baay'ee ergaa nama gammachiisuu fi ergaa misraachoo fayinaa keessaa iddoo olaanaa kan qabu. Raabejjituun seera kakuu moofaa keessatti waa'ee isheetiif kun yeroo caafamu Iyyaasuun waa'ee ishee yeroo galmeesse darbee seera kakuu haaraa keessatti illee Yaaqoob boqonnaa 2:25 fi Ibroota boqonnaa 11:31 irratti waa'een ishee akka galmeeffame yookiin akka barreeffamee jiru. Gaarummaa hojii isheetiin waan gaarii gochuudhaan ergamoota waaqayyoof iddoo gaarii kennuuf du'a jala akka isheen baraarte waaqayyo kana seenaa godhee galmeesse akka mana ishee fayyise sagaleen waaqayyo iddoo kanatti dhugaa ba'a. Isaanis yommus meetiidhaa fi warqee qodaa sibiilaa fi kan sibiila boorrajji duwwaa iddoo qodaan mana waaqayyoo taa'u keessa ka'an malee mandarichaa fi wanta mandaricha keessa jiru hundumaa ibiddaan hin gubne jedha. Waaqayyo tabboome kana mandaraa sana yeroo galtan yeroon harka keessan keessa isiniif galchu warqeedhaa fi sibiila diimaa sibiila boorrajji isaan kana fuudhaa waaqayyoof mi'a qulqullaaniidha iddoo qodaan waaqayyoo taa'u kaa malee yeroo isaan kan balleessitan wajjin akka hin balleessine jedhe waaqayyo. Kuni kakuudha. Isaanis akkuma waaqayyo isaan abboome fuudhanii iddoo qodaan waaqayyoo taa'u mana waaqayyoo keessa akka isaan kaan mi'a qulqulluudha waan ta'eef garuu isaan kaan maallaqa kanarraan kan hafe qabeenyaa kanarraan kan hafe isaan kaaniif lubbuutti kan hin jiranii horiidhaa fi nama ciranii akka isaan balleessan sagaleen waaqayyoo iddoo kanatti dhugaa ba'a. Iyyaasuun garuu Ra'aab ishee ejjituun warra Yerikoo gaaduudhaaf ergaman sana dhoksite wanta baaftee fi isheenii fi warri mana abbaa isheetii warri kana isheetii kan ta'an hundumaas wajjin akka oolan godhe isheenis amma har'aatti Israa'el keessa jirti jedha. Hamma irraayyuu Israa'el keessa jirti jechuun Israa'eloonni saba waaqayyooti amantiidhaan qomoo warra Israa'elotaatti dabalamte hamma har'aattis Israa'el keessa jirti. Fayyinaan illee waaqayyo waa'ee ishee seenaa dhugaa godhee galmeesse. Kanaaf yaa obboloota har'a akka Ra'aab ejjitu wanta xuraa wanta jibbisiisa kan ejjan kan dhugan kan macha'an kan nama rukutan kan dhiiga namaa dhangalaasan kan hatan wanta hin taane fuula waaqee duratti kan hojjetan namoota meeqatu jira akka cirracha galaanaa guutanii kan ba'an garuu waaqayyo isaan kana cubbuu isaaniitiin balleessuun barbaadu jireenya isaanii jireenya xuraawummaa kanarraa deebisee waaqayyo ergaa isaa ergee fi akkaataa isaaniitti fayyuu danda'an ergamaa waaqayyoo sagalee waaqayyoo ergee fi isaan fayyisuu barbaada isaan jijjiiruu barbaada. Ra'aab ejjituun hojii isheetiin xurooftuudha. Manni isheetiif akkasumas maatiin ishee xuraawota qomoodhaanis Israa'eloota miti. Amantiin kun isheedhaaf kan kenname Israa'elotaaf garuu isheen karaa addaa ayyaana qabeetti waan taateefi namoota mandaraa Yerikoo gaaduudhaaf Iyyaasuun erge diina jalaa baaftee mana ishee keessa dhoksitee akka lubbuun isaanii hin baane goote nagaatti baaftee akka isaan iddoo buufata Israa'elotaatti akka isaan nagaatti deebi'an goote nagaatti geggeessite inoo baaftee nyaachifte ergaa waaqayyo simatte iddoo laatteef lakkii isin du'a biyya kanatti dhufu anaaf mana kootti fiduuf jettu ba'a jettee hin ariine iddoo laatteef waaqayyo kana waaqarraa ilaalee hin galmeesse guyyaatti mandaraan Yerikoo jijjigee baduuf ibiddaan gubatu wantoonni biyya sana keessa jiru dargaggoonniif jaarsoliin mucooliin billaadhaan badani Ra'aab ejjituunii fi manni ishee hin banne haati ishee fi abbaan ishee obbolaan ishee hin banne kan ishee kan ta'an nagaatti fuudhanii iddoo gaarii kennaniif. Namni waaqayyoon sodaatu namni ergaa waaqayyoof iddootti kennu akkana kabajama akkana fayya akkana du'a jalaa baraarama. Kanaaf dhaggeeffatoota har'a hojii xuraawummaatti kan jirru hojii jibbisiisaa fuula namaa fuula waaqa duratti kan hin hojjen fuula waaqa duratti hojii jibbisiisaa hojjennu meeqan keenyatu jira. Waaqayyo nu fayyisuudhaaf karaa qaba. Yeroo nuuf kenneera waaqayyo cubbuu keenya kanaan akka bannu hin barbaadu deebiiyyaa mucaa ko deebiiyyaa ijoollee ko nuun jedha nu kunuunsa. Yeroo nuuf kenna waaqayyo nu fayyisuudhaaf sagalee isaa nuuf ergeera. Sagaleen amma isinitti dubbachaa jiru kun sagalee fayinaati. Sagalee kana waaqayyo kan isiniif ergeedha. Ra'aab ejjituun hojii gaarii hojjette ergamoota waaqayyootiif iddoo gaarii laalte har'ammoo sagalee waaqayyoo kanaaf iddoo gaarii kennuutti isinirra jira. Of keessatti fudhachuutti isinirra jira. Ittiin jijjiiramu ittiin geddaramuutti isinirra jira. Nama kanatti dubbatu jettanii nama isinitti dubbatu sana yoo akka namaatti ilaaltanii dogongortaniittu dhaggeeffatoota. Sagalee namni sun dabarsu dhaggeeffadha. Waaqayyo ergaa isiniif qaba. Waaqayyo karaa inni namatti dubbatu tokko karaa sagalee isaatiiti. Lammaffaa karaa uumamaati. Waaqayyo karaa uumamaa nutti dubbata. Wantoota adda addaan gara keenyatti ergee waaqayyo nu fayyisuu barbaada. Sagalee isaa nuuf ergaa karaa namni nu hin beenne garuu nama dhufu sana nuyi akka namaatti ilaalla akka hiriyaa keenyaatti ilaalla. Kanaaf durdurii kaasee Waaqayyo raajota isaatiif ergamoota isaatti garboota isaatti fayyadame namoota yookiin biyya lafaa fayyisaa ture. Namoota fayyisaa ture. Saba cubbamaniif saba karaarraa kaatanitti ergaa ture Waaqayyo. Namoonni fudhatanii sagalee Waaqayyoo iddootti kennan Waaqayyo nu qajeelchuudhaaf dhufe Waaqayyo nu jaallata nu fayyisuudhaaf dhufeedhanii iddootti kennan fayyaniiru. Namoonni immoo sagalee sanatti iddoo kennuu dhiisanii billaa isaatiin badaniiru. Har'as immoo biilafaa kanaan dura bishaaniin bade amma immoo ibiddaan baduudhaaf qophaa'aa jirti. Kanaaf ibidda kana jalaa baraaruudhaaf akka rahaa beejjitu sagalee Waaqayyoo dhageessanii iddootti kennitanii ofii keessaniif mana keessan fayyatu isin irra jira dhaggeeffatoota. Sagaleen kuni anaaf isiniifi biyya lafaa hundumaaf uumama hundumaaf Yesuusii karaa inni itti nutti dhufee nutti dubbatu hin beennu. Yesuus gaafa inni dhufee biyya lafaatti dubbate namootatti dubbate tarii Waaqayyootuun nama kana nu ergee Waaqa biraa dhufe ta'innaa jedhanii jireenya isaanii keessatti illee shakkanii of hin qorre. Har'a namoota baay'eedha. Namoonni dubbii Waaqayyootti dubbatan kan qoosan kan iddootti hin laanne. Iyyaasuun garbichi Waaqayyoo akkana jedha. Boqonnaa jaa lakkoofsa 26 irraa yeroo sana Iyyaasuun namni mandaraa Yerikoo kana deebisee ijaaruudhaaf ka'u Waaqayyo duratti abaaramaa haa ta'u. Ilma isaa isa hangafaatiin hundee isaa haa kaa'u. Ilma isaa isa qotisuudhaan immoo karaa isaa haa dhabu jedhee kakuudhaan jara hin qoqqobate. Waaqayyo Iyyaasu wajjin ture oduun isaas guutummaa biyyichaa hin guute jedha. Iyyaasuun hin abaare lammata deebi'ee namni mandaraa Yerikoo kana ijaaru. Namni mandaraa Yerikoo kana dhaabu abaaramaa haa ta'u. Ilma isaa hangafaatiin hin dhaaba. Ilma isaa qotisuudhaan immoo hin diiga iddoo dhabamsiisa jedhee Waaqayyo. Karaa Iyyaasuu garbicha Waaqayyo. Waaqayyo guyyaa gaafa sanaa kaasee Iyyaasuu wajjin waadaa gale. Harki Waaqayyo Iyyaasuu wajjin ture. Seenaan kun ammarraatti caafamee jira. Nuufis barumsa. Fudhachuutu nurra jira obboloota. Mandaraa Yerikoo mandaraa cubbuudhaan guutteedha. Mandaraa cubbuudhaan xuroofteedha. Mandaraa jallinni keessa guute mandaraa abboommii Waaqayyoo keessatti iddoo dhabe mandaraa keessatti Waaqayyoo sagaleen isaa iddoo sanatti xuraa'e bakki buufata Waaqayyoo ta'uuf kan malee bakka buufata xuraa'otaatii fi bakka buufata seexanootaa iddoon aarsaan seexanni itti aarfamuuf ta'e iddoo sanatti garuu Waaqayyoota kabajamuuf ture garuu mandaraa sana Waaqayyo ibiddatti naqee gubee balleesse kan fayyayyoo jiraate raabejjitu gaadduu sana kan dhoksitee fi manni isheef isheen kan fayyan qofaadha. Kanaaf isheef maatii ishee qofa. Kanaaf obbolootaarra mandaraa keenyatti Waaqayyo ibidda naquudhaaf yeroo qophaa'etti mandaraa sana Waaqayyo garuu fayyisuu barbaada. Mandaraa tokkoon tokkoon keenya keessa jiru. Ofiis fayyine maatii keenyas fayyifne mandaraa fi biyya keenya fayyisuun nurra jira. Yeroon yeroo dhumaati. Yeroon yeroo raawwataati. Guyyaan fayyinaa bormiti obbolootaa dhaggeeffatoota. Yeroon fayyinaa amma. Yeroon fayyinaa yeroo itti dhaga'anii iddootti kennaniidha. Yeroo itti Waaqayyoof beellama qabnu miti yeroon kun yeroo itti deebifne haaroofne jijjiiramne gaddaramne biyya lafaa ibiddaan gubattu keessaa baanuudha dhaggeeffatoota sagaleen kun isiniif fudhachuutti isin irra jira ittiin jijjiiramuutti isin irra jira hin fayyitu manni keessan hin fayya mandaraan keessan hin fayya qooda ibiddi mandaraa keenyatti nammu sagalee misiraachoo fayinaa fi labsii gaariitu mandaraa keenyaaf ta'a lubbuutu fayya nuti itti eebbifama kanaaf mandaraa xurooftee ijaaruudhaaf kan qophaa'an meeqatu jira. Kanaaf dhaggeeffatoota ibidda dhufu jalaa Waaqayyoon nu abaraaru akka rahaa beejjituu sana waan gaarii hojjenne qajeellummaadhaan akka fayyinu Waaqayyoon dhuma keenyaa gargaaru isa dhageenye gooftaan nuuf eebbisu nagaatti.
Sagantaa keenyatti eebbifama akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Boorsaa sagantaa mallattoo barichaa jiru qabannee dhiyaannaati. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan nuuf barreessuu kan barbaadan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.